Cuvinte cu har. O emisiune realizată de Săvel Lupu.
Bun venit la emisiunea Cuvinte cu har. Sunt bucuros că astăzi avem posibilitatea să studiem din nou din Cuvântul lui Dumnezeu o nouă temă de pe paginile Bibliei și împreună cu invitații mei vă mulțumim că ne-ați primit din nou în casele dumneavoastră. Astăzi vă propunem să deschidem Cuvântul lui Dumnezeu și să aprofundăm tema Iisus Hristos, apa vieții. Doresc să începem cu textul din Ioan, capitolul 7, versetul 37, în continuare. În ziua de pe urmă, care era ziua cea mare a praznicului, Iisus a stat în picioare și a strigat: dacă însetează cineva, să vină la mine și să bea. Cine crede în mine, din inima lui vor curge râuri de apă vie, cum zice Scriptura. Spunea aceste cuvinte despre Duhul pe care aveau să-l primească cei care vor crede în el, căci Duhul Sfânt încă nu fusese dat, fiindcă Iisus nu fusese proslăvit. Vedeți, exact aceeași temă discutată de data aceasta în Ioan 7:37. În emisiunea de data trecută am vorbit despre convorbirea Domnului Hristos cu femeia samariteancă de la fântâna lui Iacov. Mântuitorul s-a folosit exact de același tablou. Cine va bea din apa pe care îi voi da-o eu, în veac nu-i va mai fi sete. Ba încă, apa pe care o voi da eu se va preface în el într-un izvor de apă care va țâșni în viața veșnică. Domnul Hristos folosește acest simbol al apei vii pentru a sublinia, pentru a descoperi acele daruri oferite de Dumnezeu oamenilor. Doresc să discutăm acest subiect astăzi împreună cu domnul pastor Cristea Dorin. Bine ați revenit la microfon.
Bine v-am regăsit.
Și cu domnul pastor Rașcu Florin, invitat permanent în emisiunea noastră. Domnule Florin, bine ați revenit la microfonul emisiunii.
Bine v-am găsit și astăzi.
Sfânta Scriptură este plină de aceste tablouri frumoase, cu înțelesuri adânci, prezentate de-a lungul cuvântului lui Dumnezeu. Cu veacuri înainte de venirea Domnului Hristos, Moise arată spre Mântuitorul ca fiind stânca mântuirii lui Israel, textul din Deuteronomul, capitolul 32, versetul 15, iar psalmistul a cântat despre Hristos ca fiind izvorul meu sau stânca puterii mele, stânca pe care nu pot ajunge căci este prea înaltă pentru mine, o stâncă de adăpost pentru mine, stânca inimii mele. În cântecele lui, David înfățișează harul din partea lui Dumnezeu ca fiind ape de odihnă sau pășun verzi, pe marginea cărora păstorul ceresc își conduce turma. Iar înțeleptul declară: izvorul înțelepciunii este ca un șuvoi care curge într-una, Proverbele 18:4. Pentru profetul Ieremia, Domnul Hristos este izvorul apelor vii, Ieremia 2:13, iar pentru Zaharia este un izvor pentru păcat și necurăție, Zaharia 13:1. Stimați ascultători, domnilor colegi, aș dori să discutăm astăzi câte ceva din aceste simboluri folosite de Sfânta Scriptură pentru Domnul Hristos. Vreau să începem prin a explica ascultătorilor noștri ce înseamnă această apă vie pe care Domnul Hristos a oferit-o femeii din Samaria, pe care Domnul Hristos în ziua praznicului, atunci când a stat în picioare, a strigat cu glas tare, dorește să ofere tuturor. Ce înseamnă această apă vie? Vă rog frumos.
Găsim răspunsul în primul text pe care l-ați citit dumneavoastră, Ioan capitolul 7, de la versetul 37, spunem: în ziua de pe urmă, când era ziua cea mare a praznicului, Iisus a stat în picioare și a strigat: dacă însetează cineva, să vină la mine și să bea. Cine crede în mine, din inima lui vor curge râuri de apă vie, cum zice Scriptura. Când ne uităm la întâlnirea dintre Mântuitorul Iisus Hristos și femeia samariteancă, vom vedea că ceea ce îi oferă Iisus Hristos acestei femei, apă vie, se împlinește ceea ce spune versetul 38. Vor curge râuri de apă vie. Ce face femeia după ce descoperă că Iisus Hristos este Mesia, nu este altceva decât un izvor de apă vie pentru oamenii din cetate. Femeia aceasta primește învățătura, această apă vie, de la Iisus Hristos și merge și o transmite mai departe oamenilor din cetate. Apa vie nu este altceva decât cuvântul lui Dumnezeu, învățătura lui Dumnezeu care generează viață. În momentul în care primești viața aceasta, această apă, nu o poți ține pentru tine, pentru că această apă nu reușește doar să-ți aducă informație, ci mai mult decât atât reușește să te transforme total. Spune 4 cu 12 evrei, acest cuvânt al lui Dumnezeu este ca o sabie cu două tăișuri, pătrunde până acolo cât desparte duhul și măduva și, atenție, judecă simțurile și gândurile inimii. Îți schimb mentalitatea, îți schimb modul de a gândi. Atunci când intri în contact cu acest cuvânt al lui Dumnezeu, modul tău de a gândi nu te mai face să devii egoist, să ții pentru tine ceea ce ai auzit de la Iisus Hristos, ci vei merge să le spui oamenilor din jurul tău despre beneficiile acestei învățături, acestei ape, acestui mesaj care are putere de a-ți transforma viața ta. Hei, femeia înregistrează o astfel de transformare, orice om spune Hristos care vine la el și crede în această învățătură în Iisus Hristos, va prelua acest mesaj și îl va transmite mai departe. Practic, nu este altceva decât regăsirea sensului vieții pentru orice pământean, de a găsi pe Iisus Hristos și a transmite bucuria aceasta semenilor din jurul lui.
De multe ori Domnul Hristos se identifică pe sine cu apa vie sau cu păstorul cel bun sau alte situații în care Domnul Hristos spune despre el stânca mântuirii veacurilor. Domnule Dorin, de ce credeți că Domnul Hristos face acest lucru? De ce credeți că el se identifică pe sine cu apa vie sau lumina care se coboară din cer, care luminează pe orice om venind din lume? Vă rog frumos!
De asemenea, Iisus spune despre sine ca fiind pâinea vieții, căci pâinea care se coboară din cer nu este mana pe care au mâncat-o părinții voștri, în Ioan 6:58. Și această identificare a Domnului Iisus Hristos cu apa vie este esența acestui pasaj. Însă, aș vrea să mutăm centrul atenției noastre de la apă la persoana lui Iisus Hristos, pentru că accentul cade, cel puțin în împrejurarea pe care am citit-o, cade nu atât de mult pe apă cât pe persoana sa. El spune, cine însetează să vină la mine și să bea. De ce a strigat Iisus atunci? Probabil că privirile oamenilor s-au întors imediat spre cel care strigase și au fost puși față în față cu pretenția aceasta a Mântuitorului de a fi cel care oferă această apă. Răspunsul îl găsim însă și împrejurarea în care se aflau, și anume o ceremonie, o sărbătoare plină de fast, de lumină, culoare, în așa fel încât ceremoniile acelea tindeau să sature cumva așteptarea oamenilor și să nu le mai ofere perspectiva mântuirii personale, perspectiva căutării și a nevoilor de un mântuitor. Pentru ei nevoia era să participe la ceremonie, la sărbătoare. Împlineau acest ritual și cumva se întorceau acasă satisfăcuți, bucuroși. De aceea Iisus Hristos strigă, veniți la mine, cine însetează să vină la mine, și nu neapărat să împlinească un ceremonial, nu neapărat să comemoreze un anumit ritual. Aceste lipsuri ale ceremoniilor erau adesea mijlocul prin care formalismul și obiceiurile luau locul pioșeniei și închinării autentice în duh și în adevăr, așa cum îi se spune femeii de către Iisus. De aceea, în timpul acestei ceremonii, Hristos a considerat necesar să mute atenția oamenilor de la ritualuri, de la formă, de la tradiție, către persoana sa, despre care a spus în repetate rânduri, așa cum bine ați subliniat, că reprezintă darul lui Dumnezeu sub forma apei, a pâinii, a luminii, a ușii și a îngrijirii păstorului care are grijă de turmă.
De dimineață, în cadrul acestei ceremonii, cea din urmă zi a Marelui Praznic, de dimineață preotul săvârșise ceremonia care comemora lovirea stâncii în pustie. Știm că stânca aceasta era un simbol al Domnului Hristos, care prin moartea sa avea să deschidă ocazia de mântuire, să curgă râuri de mântuire pentru toți cei însetați. Vreau să vă întreb și vreau să explicați un pic ascultătorilor noștri ce s-a întâmplat acolo când stânca din pustie a fost lovită de Moise și astfel s-a deschis un simbol pentru izbăvirea de sub puterea păcatului. Din stânca a curs apă, iar această apă era într-adevăr un simbol pentru izbăvire.
Nu a fost altceva decât trezirea conștiinței acestor oameni că intervenția lui Dumnezeu reușește să creeze adevăruri nevăzute de ei și realități văzute de ei imposibile. Nimeni nu își putea imagina că dintr-o stâncă poate să curgă apă. Nimeni nu se aștepta ca din acea stâncă să curgă apă. Oamenii, ca și atunci și astăzi, cred în lucrurile palpabile. Nu au puterea să vadă lucrurile imposibile. Lucrurile acestea se văd doar prin ochii lui Dumnezeu. Moise le dă o lecție concetățenilor, contemporanilor săi, că atunci când îți pui încrederea în Dumnezeu, El poate să intervină în modul în care tu nu te aștepți și face ca din această stâncă să curgă apă. Practic arată puterea supranaturală a lui Dumnezeu. Oamenii au reușit în felul acesta să creadă în promisiunea lui Dumnezeu și nu în lucrurile palpabile cu care ei erau obișnuiți plecând din Egipt. Vă aduceți aminte că întotdeauna îi făceau referire la lucrurile pe care ei le știau, la oalele lor pline de carne din Egipt. Întotdeauna nu puteau să se raporteze decât la lucrurile pe care ei le-au trăit, experiența lor personală. Și aici Moise îi învață prin experiența aceasta că trebuie să își depășească limitele și să înțeleagă pe acest Dumnezeu al imposibilului. Să înțeleagă că acest Dumnezeu poate să ofere lucruri pe care ei nici măcar nu și le pot defini, dar sunt posibile la Dumnezeu. Nu face altceva decât să le dea forța de a crede. Oamenii de astăzi trebuie să înțeleagă același lucru. Foarte mulți oameni, atunci când este vorba despre a-și încredința viața într-o anumită direcție, vor ca acele lucruri pe care le asimilează în viața lor să fie dovedite într-un laborator. Și ce nu se poate dovedi într-un laborator nu există. Asta spune știința de astăzi. Ei, când este vorba despre Dumnezeu, când este vorba de lucrurile spirituale, credința este o adâncă încredere, o profundă încredere în lucrurile care nu se văd, care nu se pot explica, care nu se pot experimenta într-un laborator, ci doar pot fi cerute de la Dumnezeu, iar acel Dumnezeu al imposibilului poate să le producă în realități practice în viața ta.
Stânca lovită de către Moise în pustie este un simbol pentru lucrarea Domnului Hristos, care avea să fie răstignit la Golgota și prin acest act Mântuitor avea să aducă izbăvire pentru toți cei care erau sub puterea păcatului. De aceea, în ocazia cea mare a praznicului, în cea din urmă zi, Domnul Hristos dorește, exact cum spuneai tu, Dorin, să schimbe atenția ascultătorilor, celor care erau prezenți acolo, de la fast, de la ritual, de la culoare, spre ceea ce într-adevăr satură viața. Mulțumesc tare mult! E timpul să luăm aici o scurtă pauză muzicală, după care ne vom întoarce la discuția noastră.
Nu știu.
această frumoasă pauză muzicală ne-am întors la microfonul emisiunii Cuvinte cu Har. Discutăm astăzi împreună cu domnul pastor Rașcu Florin și cu domnul pastor Cristea Dorin subiectul Iisus Hristos, apa vieții. În prima parte a emisiunii de astăzi am discutat despre întâmplarea petrecută de Domnul Hristos în cea din urmă zi a praznicului cel mare a iudeilor, relatată în Ioan 7:37, când Domnul Hristos invită pe cei care însetează să vină la el și să bea din apa vieții. Pentru a doua parte a emisiunii aș dori, stimați ascultători și domnilor colegi, să ne întoarcem un pic la momentul în care Domnul Hristos discută cu femeia samariteancă la fântâna lui Iacov. Credeți că Domnul Hristos a dorit să provoace sau să răscolească în sufletul acestei femei acele răni sau acele pagini de istorie pe care ea credea că sunt ascunse odată pentru totdeauna? De ce Domnul Hristos citește în sufletul acestei femei, de fapt ca și în inima iudeilor care erau adunați la praznic, citește ca într-o carte deschisă? Ce face Domnul Hristos prin acest mod de a pătrunde în sufletul omului? Domnule Dorin, vă rog pe dumneavoastră.
Niciodată Dumnezeu nu găsește plăcere în a umili pe cineva, în a înjosi pe cineva. De fiecare dată s-a plecat să ridice. Poetul spaniol García Márquez spune că niciodată nu trebuie să privești pe cineva de sus decât atunci când te apleci să-l ridici. Iisus Hristos întotdeauna a făcut lucrul acesta. S-a plecat să ridice pe cineva și nu să înjosească. Cu siguranță că Domnul Hristos a dorit ca femeia să înțeleagă cu cine are de-a face și față de el să nu aibă niciun secret. Pe de altă parte, Evanghelia nu poate propăși și nu poate face lucrarea ei vindecătoare până când omul nu recunoaște starea mizerabilă în care se află. Acesta pare să fie un alt motiv pentru care Mântuitorul i-a cerut acele detalii din viața ei. În momentul în care femeia a recunoscut că viața ei este un dezastru, a înțeles și a primit ajutorul pe care Iisus îl oferea. Ori de câte ori tindem să ne apărăm și să spunem că n-am făcut nimic rău, că suntem buni înaintea lui Dumnezeu sau înaintea oamenilor, că n-am lovit pe nimeni, n-am omorât pe nimeni, eventual poate să fie chiar adevărat lucrul acesta, totuși nu avem simțământul acela profund al nevoii de Iisus Hristos, al rămânerii în el, așa cum trebuie să rămână mlădița în viță. În momentul acela, viața noastră este lipsită de rod, este lipsită de vigoare, de savoare, este o priveliște de moarte spre moarte și nu de viață spre viață, așa cum ar trebui să fie. Acesta este motivul pentru care Hristos se apropie cu gingășie, cu blândețe de viața acestei femei și dorește ca ea să recunoască parcursul sinuos al istoriei ei și să accepte nevoia unei salvări și această nouă șansă care se află în fața ei.
Este clar că Domnul Hristos nu a dorit să întoarcă aceste pagini din viața femeii pentru a o răni din nou sau pentru a adânci aceste răni din sufletul ei, ci cert este faptul că Domnul Hristos a dorit să vindece inima acestei femei și a găsit această cale sau această poartă de a cere să-i dea apă din fântâna lui Iacov pentru a-i oferi apa vieții care să-i vindece într-adevăr inima. Domnule Florin, vreau să vă întreb pe dumneavoastră, care credeți că a fost reacția determinată în primă instanță a femeii și cum a reacționat după aceea?
Vrem să nu uităm motivul pentru care Hristos era acolo. Motivul pentru care Iisus Hristos străbate drumul de Iudeea spre Galileea prin Samaria este să se întâlnească cu această femeie și în viața acestei femei să se producă o convertire reală. Nu se poate produce convertirea aceasta decât în momentul în care femeia își recunoaște păcatul ascuns. Și asta se întâmplă în viața fiecăruia dintre noi atunci când vrem să venim la Dumnezeu. Când femeia se vede descoperită și vede că păcatul pe care îl ținea ascuns de toată lumea este știut de omul dinaintea ei, are o singură reacție și spune versetul 25: știu, i-a zis femeia, că are să vină Mesia, căruia îi se zice Hristos. Când va veni el, are să ne spună toate aceste lucruri. Chiar dacă în primă instanță, în discuția ei, încearcă să ducă discuția într-o altă direcție, spre o discuție conflictuală legată de închinare, chiar dacă încearcă să evite intrarea în viața ei personală prin această discuție, chiar dacă vrea și înaintea lui Iisus Hristos să ascundă lucrul acesta, se vede că nu mai poate. Se vede că nu mai poate să ascundă ce a ținut ascuns atât de mult timp. și vede în Iisus Hristos o putere supranaturală. Și atunci în mintea ei se reactivează gândul acesta ce le dădea încă speranță samaritenilor. Nu cumva tu ești acel Mesia pe care noi îl așteptăm? Pentru că atunci când vezi că Iisus Hristos reușește să descopere în viața ta lucrurile pe care poate că și tu le-ai uitat din dorința de a nu le mai ști ceilalți din jurul tău, când vezi că Iisus Hristos cunoaște totul despre tine, îți dai seama că ești vulnerabil înaintea lui Iisus Hristos, ai o singură alternativă. Să te zdrobești în căderea ta la picioarele lui Iisus Hristos, să zdrobești eu-ul tău, să zdrobești orgoliul tău și să spui: Doamne, sunt al tău cu totul, vreau să te primesc pe tine în viața mea ca Mesia, ca Hristosul, ca cel care mântuiește, care schimbă viețile oamenilor și vreau de aici să am o altă viață. Aceasta este atitudinea femeii în ultima instanță.
Domnul Hristos folosește o poartă de intrare foarte sensibilă prin a cere să îi se ofere ceva. Mă gândesc la acel verset frumos al Bibliei în care Mântuitorul zice: Fiule, dă-mi inima ta și să găsească ochii tăi plăcere în căile mele. Este invitația Mântuitorului pentru generații de-a rândul care sunt atât de plini de ei înșiși încât nu doresc să mai primească nimic din partea lui Dumnezeu. Într-un anumit sens, este invitația Mântuitorului pentru generația în care noi trăim. Omule, n-ai vrea să faci ceva pentru Dumnezeu? Prin acest act, Domnul Hristos îi cere femeii un serviciu, să facă ceva pentru El. Probabil că acest lucru ar trebui să ne impresioneze și pe noi. Și în măsura în care noi suntem dispuși să facem câte ceva pentru Domnul și Mântuitorul nostru, să venim cu inima deschisă înaintea Lui și să acceptăm chemarea divină pentru a sluji cu credincioșie în via Domnului Dumnezeului nostru. Cum ați cataloga lucrarea Mântuitorului cu această ocazie la fântâna lui Iacov? Domnul Hristos a ales să treacă pe acolo pentru a întâmpina nevoile acestei femei, dovedind încă o dată că este cel care controlează și susține istoria Pământului și, în egală măsură, și istoria Universului, sau Domnul Hristos a fost cel care s-a supus evenimentelor și a încercat să le facă față așa cum poate fiecare dintre noi încercăm să facem față evenimentelor vieții care vin peste noi. Domnule Dorin, în ce măsură Dumnezeu în Iisus Hristos controlează trecutul, prezentul și viitorul? Vreau să discutăm un pic această întrebare pentru a ne asigura încă o dată că Dumnezeu este cel care ține cârmele, frânele acestui univers.
Mă gândesc la ziua aceea și la modul în care a început ea pentru această femeie ca o zi obișnuită și la modul în care s-a terminat această zi pentru ea ca fiind începutul unei noi călătorii în viața ei. De asemenea, mă gândesc la modul în care a decurs această lecție magistrală de misiune predată de Mântuitorul Iisus Hristos ucenicilor săi. Pentru că după evenimentele care au loc și după discuția cu femeia, Domnul Iisus face o aplicație practică împreună cu ucenicii, vorbindu-le despre ceea ce contează într-adevăr în această lucrare de salvare a oamenilor. Și această lecție nu are alt scop decât să ne ofere și nouă răspunsul la întrebările pe care le adresați. Ne oferă astfel răspunsul la aceste întrebări pentru că nevoia și atenția noastră trebuie să fie îndreptată nu doar către mase, nu doar către majorități. Această lecție pe care Mântuitorul o dă ucenicilor este una de o reală valoare. Eu am de mâncat o mâncare pe care voi nu o cunoașteți, spune Domnul Iisus Hristos. Și tocmai pentru că ei au fost uimiți și surprinși să-L regăsească discutând cu o femeie, în loc să predice mulțimilor, a fost punctul de la care Mântuitorul a pornit. Această mâncare era întâi nevoia sa de a ști că a slujit problemelor și nevoii unui suflet amărât, dar în același timp a fost și un exemplu despre cum anume solia Harului lui Dumnezeu poate fi împărtășită semenilor. Nu atât de mult prin predici adresate mulțimilor, cât prin lucrare personală, prin acea influență dătătoare de viață, prin acea relație dezvoltată și descoperită în ocaziile simple ale vieții. Și Mântuitorul continuă: nu spuneți voi că sunt 4 luni până la seceriș? Iată, eu vă spun, ridicați-vă ochii și priviți holdele care sunt albe acum gata pentru seceriș. El vorbea despre mulțimile care veniseră să descopere un Mesia care cunoștea toate ascunzișurile vieții lor și care putea să ofere această apă de care sufletul lor avea nevoie. Până la urmă, destinul acestei cetăți a fost schimbat printr-o discuție simplă, umilă, banală, aproape, cu o femeie care se ferea de mulțime.
Aș vrea să cataloghez întâlnirea dintre Iisus Hristos și această femeie ca fiind cea mai bună metodă misionară pe care ar trebui să o copiem. Mai întâi de toate vedem la Iisus Hristos că reușește să trezească o dorință pentru ceva mai bun în femeia aceasta. Această femeie, ostracizată de către concetățeni, de către contemporanii ei, se plafonează. Își dă seama că de aici mai departe nu poate să facă ceva mai bun pentru ea. Hristos este acela care îi demonstrează că se poate ceva mai bun și începe să trezească în inima ei speranța pentru ceva mai bun. 2. Iisus Hristos este acela care o face să înțeleagă că ea poate să aibă parte de ceva mai bun și trezește în inima ei dorința unei schimbări personale și o schimbare care să o aducă pe o treaptă pe care ea îi vedea pe alții mai bun decât ea și nu cumva să se apropie de ei ca să nu îi întâlneze pe ceilalți. Pe de altă parte, vedem la Iisus Hristos capacitatea pe care o are de a face apel la femeia aceasta în a-L recunoaște pe Iisus Hristos ca mântuitor personal. Aceasta este o modalitate pe care misionarii ar trebui să o adopte, ca oamenii cei cărora ei le vorbesc să-L recunoască pe Iisus Hristos, pentru că schimbarea de aici vine. Nu dintr-un tumult de informații bine argumentate și susținute omiletic, ci în a-L recunoaște pe Iisus Hristos ca mântuitor personal. Iar ulterior, Iisus Hristos este acela care reușește să stimuleze pe această femeie în a avea o acțiune potrivită cu descoperirea pe care a făcut-o. Merge și le spune oamenilor din cetate: veniți și vedeți un om care mi-a spus tot ce am făcut în viața aceasta, veniți și vedeți un om care mi-a schimbat viața. Nu este cumva omul acesta acel Mesia pe care și voi îl așteptați? Nu este acel Mesia pe care noi îl așteptăm de atâta timp după promisiunea pe care ne-a făcut-o Moise, da, în cartea Deuteronomul? Hai să vedem dacă omul acesta nu vă poate schimba și pe voi. Eu am fost deja schimbată. Iar provocarea acestor oameni, bazată pe experiența ei personală, reușește să convertească o cetate întreagă.
Ceea ce s-a întâmplat la fântâna lui Iacov demonstrează faptul că Domnul Hristos este stăpânul care conduce, cel care face acțiunea, nu cel care este determinat de acțiune. Domnul Hristos a fost cel care a împlinit pentru această femeie actul salvării ei și i-a deschis un drum pentru ca ea să primească această salvare. Înțelegem că Mântuitorul și Domnul nostru Iisus Hristos este cel care ține frânele acestui pământ, iar istoria nu se întâmplă în voia hanzardului, ci este controlată în mod special și strict de Dumnezeu pentru binele celor răscumpărați prin harul său. Mulțumesc tare mult! E timpul să luăm din nou aici o scurtă pauză muzicală, după care ne vom întoarce la microfonul emisiunii noastre, emisiunea Cuvinte cu Har.
Ține-o în brațe.
După această frumoasă pauză muzicală, ne-am întors la microfonul emisiunii Cuvinte cu Har. Discutăm astăzi împreună cu domnul pastor Rașcu Florin și cu domnul pastor Cristea Dorin subiectul Iisus, apa vieții. În prima parte a emisiunii am încercat să zăbovim câteva momente în acea ocazie în care în cea din urmă zi a praznicului Iisus Hristos a stat în picioare și a strigat pentru cei care erau interesați doar de spectacol, doar de tradiție, doar de împlinirea unor datini și obiceiuri, Iisus Hristos a strigat: dacă însetează cineva, să vină și să bea apa vieții, să vină la mine și să bea. În cea de-a doua parte a emisiunii ne-am întors un pic spre femeia de la fântâna lui Iacov și am dezbătut modalitatea în care Domnul Hristos a ajuns la inima acestei femei. Pentru cea de-a treia parte a emisiunii de astăzi aș dori domnilor pastori și stimați ascultători să zăbovim câteva minute lângă Domnul Hristos, stânca veacurilor, lângă acest simbol. Acolo, în prezența mulțimii adunate, Mântuitorul s-a oferit să fie lovit, așa cum Moise a lovit stânca în pustie, pentru ca apa vieții să se poată să se reverse ca un râu în această lume. Lovindu-l pe Hristos, Satana credea că va distruge pe Domnul vieții, dar din stânca lovită au curs râuri de apă vie. Când Iisus a vorbit astfel către popor, inima oamenilor a fost mișcată de o teamă plină de respect și mulți erau gata să zică împreună cu femeia din Samaria: dă-mi din această apă ca să nu mai fie sete. Domnilor colegi, cum poate această apă vie să devină un agent activ și în inima credinciosului de astăzi? Cum poate ca această stâncă, reprezentându-l pe Domnul Hristos, stânca lovită de Moise în pustie, să stingă setea sufletului unui popor, unui neam, unui pământean, în definitiv, care tânjește și caută să-L descopere pe Dumnezeu? Domnule Dorin, vă rog pe dumneavoastră.
Cu siguranță că simbolurile pe care Hristos le-a folosit au fost atât de comune și atât de simple încât puteau fi înțelese de cei cărora le vorbea. Pentru noi astăzi, care n-am fost acolo în auditoriu, este nevoie de mai mult efort pentru a înțelege aceste aspecte. Dar este clar că, de exemplu, atunci când Domnul vorbește ucenicilor despre pâinea vieții, ei spun: Doamne, dă-ne această pâine, pentru că și noi vrem să avem această pâine și să nu mai mergem să cumpărăm. Atunci când vorbește femeii, ea spune la fel: dă-mi această apă să nu mai vin până aici să scot. Toate aceste cerințe și dorințe descoperă nevoia omului după o soluție pentru viața lui. Și această soluție nu poate să vină de la om, ci trebuie să vină de la Dumnezeu. În prima epistolă către Corinteni, Pavel vorbește despre faptul că această imagine a stâncii și a apei i-a urmărit pe izraeliți în istoria lor și acum aveau șansa să-l privească față în față și să primească acest dar nemijlocit de anumite simboluri. Toți au băut, spune Pavel, aceeași băutură duhovnicească pentru că beau dintr-o stâncă duhovnicească ce venea după ei și stânca era Hristos. Iar acum îl aveau pe Hristos față în față și ar fi putut să profite de această extraordinară șansă pe care o aveau. De aceea, oferta Domnului Hristos este ca oricine îl cunoaște pe el să primească darul acesta al vieții care vine prin adăparea din izvorul cuvântului lui Dumnezeu care este apă vie, din relația cu sine care este pâinea vieții, din acea apropiere de cele duhovnicești, cele sfinte care sunt șansa sufletului de a fi săturat, șansa sufletului de a primi o viață nouă. Să nu uităm că apa continuă să fie pentru creștinism un mijloc prin care omul intră într-o relație specială cu Dumnezeu. Apa botezului, de exemplu, este acel mediu prin care omul, în legătură cu Hristos sau în simbolul morții și al învierii lui Hristos, primește șansa unui nou început. Deci apa nu a constituit doar un element al trecutului pentru evrei, ci a constituit de asemenea și acel element prin care creștinismul a câștigat inimile oamenilor prin botez. Să nu uităm că întotdeauna când vorbim despre apă, vorbim despre o nevoie primară.
Vedem că la răstignirea Domnului Hristos, atunci când Mântuitorul și-a dat viața pe cruce, atunci când ostașii au venit și au zdrobit fluierele picioarelor celor care erau răstigniți împreună cu el, fluierele picioarelor tâlharilor, la Domnul Hristos doar i-au împuns cu o suliță coasta, iar din coasta a curs apă și sânge. Ce înseamnă aceste simboluri, domnule Florin? Ce înseamnă că din coasta Domnului Hristos a curs sânge și a curs și apă? Iată subiectul pe care îl discutăm astăzi. Iisus Hristos, apa vieții.
Ceea ce ne curăță pe noi nu este altceva decât sângele lui Iisus Hristos. Spune 9:22 evrei și fără vărsare de sânge nu există iertare. Pe de altă parte, înțelegem că acel Iisus, apa vieții, în momentul în care reușește să intre în viața ta, reușește să te schimbe, să te transforme, să te curețe de păcatele pe care le-ai făcut și să îți poată aduce un nou suflu în viață. Ne aducem aminte că Iisus Hristos este acela care spune: eu sunt calea, adevărul și viața, nimeni nu vine la Tatăl decât prin mine. Apa are un dublu rol. Prima dată te curăță și apoi te energizează. Apa este cel mai bun energizant. Ceea ce îți dă viață este această apă care este Iisus Hristos. În momentul în care noi ne-am depărtat de Dumnezeu, practic am pierdut această viață pe care Dumnezeu a pus-o în noi. Când îl lăsăm pe Iisus Hristos să se întoarcă în viața noastră, nu facem altceva decât să redevenim în punctul inițial în care Dumnezeu ne-a creat pe noi. Să fii plin de Iisus Hristos, ajungi la punctul în care poți să spui ca Pavel: pot totul în Hristos care mă întărește. Ceea ce face Iisus Hristos la cruce pentru noi nu este altceva decât curățirea prin sângele său și oferirea unei vieți noi prin apa aceasta simbolizată de Iisus Hristos.
Mulțumesc frumos! Pentru ultimele minute din emisiunea de astăzi aș dori să întoarcem un pic privirea ascultătorilor noștri spre ceea ce se va întâmpla pe pământul nostru atunci când Domnul Hristos va veni pe norii cerurilor. În paginile de încheiere a Cuvântului Sfânt se face auzită această invitație străbătând până la noi peste veacuri, tocmai de la momentul în care Moise a lovit stânca în pustie sau de la momentul în care Domnul Hristos promite această apă vie femeii de la fântâna lui Iacov de lângă cetatea Samariei. Râul de apă a vieții, limpede ca și cristalul, pornește de la tronul lui Dumnezeu și a mielului și chemarea harului răsună de-a lungul veacurilor și celui ce este sete să vină, cine vrea să ia apa vieții fără plată. Ce înseamnă această invitație a Evangheliei? Celui ce este sete, cel care vrea să vină să ia fără plată această apă a vieții.
M-aș lega din nou de imaginea botezului, care n-ar trebui să fie doar un element din viață, doar un moment pe parcursul umblării noastre, ci ar trebui să fie exact această adăpare zilnică din izvorul mântuirii. În versetul 14 din Apocalips 22 ni se face acest îndemn, ne este adresat acest îndemn: ferice de cei care își spală hainele ca să aibă drept la pomul vieții și să intre pe porți în cetate. Această spălare a hainelor are loc în sângele Domnului Iisus Hristos, despre care Scriptura spune că este singura bază pentru mântuirea mântuirea noastră, însă apa pe care suntem invitați să o consumăm zilnic este izvorul adevărului care vine din cuvântul lui Dumnezeu și care produce și poate oferi viață. Să nu uităm că atunci când o plantă nu este alimentată cu apă, nu este udată, ea moare. În același fel, sufletul unui creștin și viața unui creștin, viața spirituală a unui creștin, care nu este udat de adevărul cuvântului lui Dumnezeu, începe încet, încet să se usuce și nu poate să aducă în niciun fel de rod. În momentul în care femeia a băut din această apă și a primit îndemnul acesta de a îl recunoaște pe Hristos ca mântuitorul ei personal, a putut să ofere și altora din izvorul pe care îl descoperise și în felul acesta, în mod spontan și brusc, la fel ca înflorirea toiagului lui Aron peste noapte, în același fel rodul a venit imediat prin mulțimea care l-a căutat pe Hristos, pentru că femeia aceasta avusese curajul să treacă peste prejudecățile ei, peste slăbiciunile ei, peste trecutul ei și să accepte faptul că prin adăparea din cuvântul lui Dumnezeu o nouă șansă este de partea ei.
Ce înseamnă, domnilor, să bei dintr-un izvor străin sau dintr-o fântână a care ape nu sunt atât de limpezi, nu sunt atât de curate, nu sunt atât de clare? Ce înseamnă să te adăpi sau să stingi setea sufletului cu vinul Babilonului, după cum este descris în Apocalipsa? Bine, este un subiect larg, nu intrăm în acest subiect pe ultimele minute din emisiunea de astăzi, dar ce înseamnă, domnule Florin, să bei o apă murdară sau o apă care nu este limpede, o apă poluată sau o apă tulbure? Vă rog.
Noi în viața aceasta operăm cu adevăruri absolute și adevăruri relative. Când vorbim despre adevărul acesta care îl reprezintă pe Iisus Hristos, vedem în textul pe care l-ați amintit mai devreme, râul de apă al vieții, limpede ca cristalul, pornește de la tronul lui Dumnezeu și al Mielului. Vedem aici că avem de a face cu un adevăr absolut. Este adevărul lui Dumnezeu care nu înșeală niciodată. Atunci când primești informații din alte surse, dintr-o sursă greșită, în momentul în care primești informații care nu se pot dovedi, da? Și este vorba de izvoarele acestea despre care dumneavoastră făceați vorbire mai devreme, o sursă de informare greșită, direcția ta în viață este una greșită, pentru că adevărul îți dă direcție în viață și obiectivul tău va fi unul la care nu ți-ai dorit niciodată să ajungi. Atunci când te hrănești, când te adăpi din acest izvor al vieții care vine de la tronul lui Dumnezeu, adică este adevărul absolut al lui Dumnezeu, ai certitudinea că adevărul acesta te va conduce în împărăția lui Dumnezeu. Spune Ioan capitolul 17, versetul 3, viața veșnică este aceasta, să te cunoască pe tine, singurul Dumnezeu adevărat, și pe Iisus Hristos pe care l-ai trimis tu. Păi noi nu putem să-L cunoaștem pe Dumnezeu din surse străine de Dumnezeu și în același timp să ajungem la obiectivul acesta care este mântuirea în împărăția lui Dumnezeu. Adevărul care ne conduce în împărăția lui Dumnezeu vine doar din Dumnezeu. De aceea Hristos are această exprimare exclusivistă: nimeni nu vine la Tatăl decât prin mine. Nimeni nu vine la împărăția lui Dumnezeu decât prin adevărul lui Dumnezeu care se află, potrivit Domnului Iisus Hristos, în Sfintele Scripturi. Spunea 5:39 Ioan: cercetați Scripturile pentru că socotiți că în ele aveți viața veșnică, dar tocmai ele mărturisesc despre mine. Atunci când te hrănești din acest adevăr al lui Dumnezeu, Sfânta Scriptură, acest adevăr absolut, ai certitudinea că vei ajunge la ceea ce ți-ai propus, și anume să ajungi în împărăția lui Dumnezeu.
Aș dori, stimați ascultători, să încheie emisiunea de astăzi cu textul din Ioan, capitolul 17, versetul 16-17, în continuare. Învățătura mea nu este a mea, a zis el, ci a celui ce m-a trimis pe mine. Dacă vrea cineva să facă voia lui, va ajunge să cunoască dacă învățătura este de la Dumnezeu sau dacă eu vorbesc de la mine. În aceste cuvinte, Domnul Hristos dorește să asigure ascultătorii că învățătura sa sau apa vieții este ceea ce Dumnezeu oferă ca hrană și ca element ce stinge setea sufletului și hrănește inima pentru veșnicii. Mulțumim lui Dumnezeu pentru această lumină de pe paginile Sfintelor Scripturi, în umilință să primim din partea lui Dumnezeu acest cuvânt și să-l trăim în viața noastră, și Bunul Dumnezeu să ne ajute ca să împlinim în viața noastră această învățătură din cuvântul Său. Domnilor colegi, vă mulțumesc tare mult pentru prezența dumneavoastră în emisiune. Domnule Rașcu, mulțumesc frumos!
Mulțumesc tare mult!
Domnule Dorin, mulțumesc frumos pentru că astăzi ați pus din timpul dumneavoastră deoparte și ați venit la această emisiune.
Doamne ajută!
Binecuvântarea lui Dumnezeu peste dumneavoastră, stimați ascultători, de la microfonul emisiunii Cuvinte cu Har, Sebelupu, iar din regia tehnică, Lobanelu și Teodorescu Cătălin, vă mulțumim pentru atenția care ne-ați acordat-o. Până data viitoare, Bunul Dumnezeu să fie cu noi cu toți. La revedere și numai bine tuturor!